Sisaret ja veljet, sydämellisesti tervetuloa meidän juhlasapattiimme ja sydämellisesti tervetuloa erityisesti meidän vieraillemme Riimariel Piluaalle, ja toivottavasti matkasi tänne on mennyt hyvin. Totesimme vain, että se on pitkä matka. Näin se on tulla meren yli, kyllä. Jokainen meistä olemme sen matkan kerran tehneet, kun olemme tulleet tänne. Ja monet meistä myöskin usein käymme kotimaassamme. Se kyllä vetää puoleensa. Meillä on tapana täällä aina aluksi lukea psalmien kirjaa. Ja ajattelin, että tänään psalmi 24. Lukisimme siitä. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maan piirin ja ne, jotka siinä asuvat. Hän on sen perustanut merien päälle, kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kuka saa nousta Herran vuorelle? Kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää palaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhuskaaksi. Tässä me olemme, kansa, joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet, kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Herra, hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet, kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot. Tervetulijoissa sanoina haluaisin lukea teille teoksesta. Hän läsnä on, Teemu Ylipahkalan ajatuksia, koska tänäänhän meillä on mielenkiintoinen tutkisteluaihe rakkaudesta ja rakkauskirjeistä. Niin täällä hän, tämä kirjoittaja, on kirjoittanut rakkauskutsuu. Rakkauskutsuu, tunnetko sen? Sanothan usein, olen niin yksinäinen. Rakkaus kättänsä ojentaa, voiko se sydämesi saavuttaa? Aito rakkaus avointa on, pelko ja pakko sille tuntematon. Iloiten voit käydä rakkautta vastaan, kohdata sen kuin äiti heli lastaa. Nyt ikuinen rakkaus kutsuu sua. Tule, maista, nauti ja juo. Silloin sinun murheesi onneksi vaihtuu. Yksinäisyyden taakka mielestä haihtuu. Hän, Jeesus, aidon rakkauden osoitti, näytti. Golgatan uhrilla suuren rakkauden täytti. Henkensä rakkauden lunnaksi antoi, syyllisyyskuormamme kaikki hän kantoi. Kuoleman kahleet hän voimallaan voitti, näin armon aika luoduille koitti. tänään, kun rakkautta etsit ja kysyt, Kristuksen seurassa viivyt ja pysyt. Nyt aloittakaamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme Jeesuksen nimessä alkulaululla 87. 87 ja siitä laulamme säkeistöt 1, 2 ja 3. Siis säkeistöt 1, 2 ja 3. Nousemme tämän laulun ajaksi. Ja kuulemme laulujen laulusta, korkea veisusta. Koska meidän aiheemme on rakkaus tänään, niin luemme, mitä rakkaus todella on. 8. luku ja sieltä jakeet 6 ja 7. Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten. Pane sinetiksi ranteesi nauhaa. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa. Virran tulva ei vie sitä mukana. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Rukoilemme. Suuri rakkauden Jumala, tulemme sinun eteesi tänä kauniina, sapatti aamupäivänä ja kiitämme heräävästä luonnosta. Pian saamme nähdä paljon kauniita kukkia, saamme nauttia jo nyt auringonpaisteesta Ja kiitos, että sinun armosi aurinko on myös joka päivä uusi, jokaisen ihmisen kohdalla. Kiitos siitä, että sinun rakkautesi on todella niin suuri, että me emme sitä tajua. Se on sammuttamaton. Sinä rakastat ihmistä. Kiitos, että saamme täällä yhdessä avata Raamattumme ja tutkia tätä tyhjentymätöntä aihetta. Taivaan Isämme, pyydämme myös siunausta niille, jotka syystä tai toisesta eivät ole voineet tänne saapua. Ehkä ovat sairasvuoteilla, ehkä ovat kotona masentuneina. Herra, sinä tiedät jokaisen. Ja kiitos, että sinä lähestyt jokaista, erityisesti sinun pyhänä sapatin päivänäsi. Ja kiitos siitä, että sinulla on varattuna siunauksia tälle päivälle erityisesti. Kiitos, että olet kanssamme täällä. Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja nyt saamme jälleen matkustaa lähetysmaille ja Aram jälleen toimii oppaana. Me ole hyvä.
Kello kilahti ja mä Anna nosti katseensa ja näki, että puoltiin oli tullut sisälle yksi nainen, kiinalainen nainen. Ja hän vähän siellä puheli, kun hän meni, käveli ympäri liikkeessä ja teki ostoksia. Ja hän ei puhunut sellaisista aiheista, jotka olisivat voineet saada hänet vaikeuksiin, jos joku olisi raportoinut tästä poliisille. Anna oli asui vanhempiensa kanssa Pohjois-Koreassa, se oli lähellä Kiinan rajaa. Ja hän osasi kyllä varoa ihmisiä, että tämä nainen olisi vaikka voida hallituksen vakoja. Ja hän kuullut ihmisistä, jotka olivat joutuneet vankilaan sen takia, että olivat vähän arvostelleet tätä hallitusta. Joten ei hän oikein uskaltanut luottaa ihmisiin noin vaan. Nainen, joka tuli liikkeeseen, esittäytyy rouva Liiksi. Hän sitten puhui iloisesti, kun hän nyt otseli niitä tavaroita ja sanoi hyvästi ja lähti liikkeestä pois. Hän tuli useita kertoja käymään tähän liikkeeseen ja aina oli ystävällinen ja hymyili. Ja sitten eräänä päivänä, kun hän maksoi, niin hän laittoi pussin tähän pöydälle ja nyökkäsi Anaan päin. Ja Anna katsoi ja eti henkeä. Ja täällähän oli harvinaista kosmetiikkaa, jota ei tästä maasta edes saanut. Ja hän katsoi tätä pussia ja rouva Liitä ja miettii, että jaa, uskallanko minä ottaa vastaan tämän, että mitä tämä nyt on, onko se joku ansa vai mitä. Mutta Lii vaan sitten hymyili ja lähti liikkeestä pois. Ja joskus tämä Lii puhui Jumalasta, mutta Anna ei tiennyt ollenkaan, että mitä tämmöinen Jumala oikein oli. Ja eräänä päivänä Anna sai sitten paperipalan, jossa oli tämä Isä meidän -rukous kirjoitettu. Ja Lii sanoi, että joo, näytä tätä perheellesi. Ja Anna meni sitten kotiin ja näytti äidillensä siellä. Ja he rupesivat rukoilemaan tätä rukousta, mutta vielä lisäsivät siihen, että äiti lisäsi, että Anna minun poikani tulla kotiin. Koska tämä Annan veli ja hänen äidin poika siis oli armeijassa ja hän ei ollut kotona 8 vuoteen. Kuukauden päässä sitten ovelle kokotettiin ja äiti avasi ja siellähän tämä poika olikin, että hän oli sitten nyt tullut kotiin täältä armeijasta. Ja Anna kertoi rouva Liille tästä ja tämä Lii vaan hymyili ja sitten antoi Annalle toisen lapun ja sanoi, että joo, jos tulet Kiinaan, niin soita minulle. Ja Annalle nyt tuli tämmöinen tunne, että hänen pitäisi lähteä Pohjois-Koreasta pois pakoon. Hän tiesi, että jos jäisi kiinni, niin voisi joutua vankilaan tai jopa tulla tapetuksi. Mutta hän ei kuitenkaan pystynyt pääsemään tästä ajatuksesta eroon, vaan halusi tulla pois. Hän oli kuullut, että joitakin näitä rajavartioita pystyi lahjomaan. Hän sitten meni rajalle. Ja sydänpampaten kysyi edeltä nuorelta vartijalta, että no, mitä minun pitäisi tehdä, että pääsisin rajan yli. Vartija sanoi, että joo, anna minulle noin 100 Kiinan jania. Se on noin 100 kruunua ehkä. Niin sitten saat mennä yli. Ja tuo se tänne ja tänä päivänä. Ja no, Anna ei kertonut kenellekään tästä pakosuunnitelmasta, mutta hän sitten hankki tämän rahan ja sitten meni sinne rajalle sovittuun aikaan ja antoi rahan vartijalle ja pääsi yli menemään rajasta. Ja hän ei uskotellut pysähtyä ennen kuin oli mennyt monta kilometriä rajan toiselle puolelle. Sitten hän on myös saanut puhelimen tältä Liiltä, ja hän otti puhelimen esille ja soitti sitten tälle Liille. Ja sitten tapahtui näin, että Anna pääsi Liin ystävän Rouva Sheen luokse piiloon joksikin aikaa. Ja tämä ei ollut mikään pieni riski, se oli vaarallista piilottaa näitä pakolaisia Koreasta, Pohjois-Koreasta. Mutta kuitenkin niin Anna oli siellä jonkun aikaa ja tämä Shi sitten kertoi uskostaan ja Jeesuksesta hänelle. Ja Anna otti myös Jeesuksen siellä sitten vastaan, vaikka ei ollut ennen kuullutkaan Jeesuksesta mitään. Ja lopulta sitten Anna jatkoi matkaa. Ja 6 kuukauden päästä siitä, kun hän oli mennyt rajan yli, niin hän pääsi sitten Etelä-Koreaan. Ja sieltä hän löysi kirkon, Järventikirkon, ja hän nyt todella riemuisi tästä uudesta vapaudesta, mutta myös siitä, että hänellä on vapaus saada kertoa Jumalasta siellä. Ja koska tilanne on tällainen näissä Pohjois-Koreassa, niin kukaan ei tiedä, että miten monta adventistia siellä on. Mutta kuitenkin Etelä-Korean seurakunta sitten kuitenkin haluaa olla valmiita, että sitten jos semmoinen mahdollisuuspäivä tulee, että pääsevät kertomaan näille pohjoiskorealaisille veljille ja sisarille Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja tämän takia niin osa lähetysuhrilaajasta menee sitten tänne Etelä-Koreaan niin, että ihmiset voisivat siellä olla todella valmiita kertomaan uskostaan muille.
Kiitos Adam tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta. Ja nyt meillä on tilaisuus uhrilahjana antaa oman lahjamme Herralle. Ja laulu 399. Tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan. Laulamme koko laulun 399.
Tiedät, että on monia ihmisiä, joilla on todella vaikea, jotka eivät tiedä sinusta yhtään mitään. Kiitos, että on ihmisiä, jotka uskaltavat viedä tätä sanomaa tällaisiin vaikeisiinkin paikkoihin. Mutta että nämä rahat menisivät sinne hyvään käyttöön taas. Jeesuksen nimessä. Amen.
Ennen kuin käymme tutkimaan Raamatun tutkisteluamme, niin laulataan yhdessä 3, 9, 5. 3, 9, 5. Ja laulakaamme tämän laulun 2 kertaan. Se koskettaa myöskin meidän tutkistelumme aihetta. Ja tämän jälkeen veli Mariel tulee opastamaan meitä Raamatun tutkistelussa. Ehkä hän myöskin kertoo alussa vähän itsestään, kuka sinä olet ja mistä sinä alun perin tulet ja näin.
Sabattia teille kaikille. Mun pitää sanoa alussa se, jos mä menen vierailemaan joku toinen kirkko, se tapa on se, mä oon aina, meidän tutkistelussa on aina englanninkielinen tai ranskakielinen, se joskus se voisi olla molemmat, ja joku toinen puhuu suahili tai kikujuu tai jotain, ihan mitä vaan. Ei ole tein nyt se Raamatun tutkistelu pitkästä aikaa suomeksi, mutta kokeillaan tänään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Jos tulee vahinko, älä syytä mua. Okay. Ennen tätä mä kerron pikkusen, kuka minä olen. Mun koko nimi on Mariel Silvio Pilua. Ja siellä joskus siellä Suomessa mua kutsutaan Berlusconi. Mä en tiedä miksi, no, mutta se ei ole hyvä nimi se Berlusconi. Mutta, ja sitten Mariel myös, se on suomalaiset aina luulen, se on naisten nimi. Ja teillä ei ole maskuliini tai feminiini. Mutta kun mä oon lukenut peilin viime aikoina, kyllä mä oon kokonaisuus mies. Tätä mä tiedän. Ja siis eli ranskan kieli, jos kutsutaan Mariel, se on teille Marielle. Ja sitten se tulee feminiini. Mä oon syntynyt siellä Mauritiussaarella. Vähän erilainen paikka kuin Ruotsi ja Suomi. Se eksotika paikka, siellä on aina lämmin. Ei ole koskaan kokenut siellä -30 tai -40, mutta se on aina plussa puolella. Talviaikana se on +18-20 astetta. Kun olin 13 vuotta ja muutettiin Englantin isän ja äitin ja siskonin kanssa. Ja Englannissa mä olin käynyt siellä Stamford Parkin koulun 7 vuotta. Ja sitten mä aloitin työuraa siellä Lontoossa. Mä olin pankkimies siellä 20 vuotta. Ja Tulin Suomeen ensimmäinen kerran 1975, tekee iso kierros Juhanin Arjun kanssa, eli Leo Harjun poikka, viimeinen poikka. Ja samaan aikaan tapasin kaunis, valkoinen, blondi, suomalainen tyttö, joka tuli muutama vuosi sen jälkeen vaimoni. Hän on myös Leo Harjun tytär, Tuija Harju, ensimmäinen avioliitto. Ja Timo ja Juhani olivat mun kanssa siellä Stambo Parkin koulussa. Ja 1981 mentiin naimisiin ja 1989 muutettiin Suomeen. Ja Suomessa ja mun työpaikka oli se Kärvän ammattikorkeakoulu, siellä oli englannin liikkeenopettaja. Ja yllätys, yllätys, kun 7 vuotta sitten on Rytkösen Onni soitti mulle ja sanoi, että tarvitaan sua, kun se tarvitaan täällä, kansainvälinen nuorisojohtaja. Mä muistan, mä sanoin hänelle, you know, mä en tiedä, oot sä hullu mies tai Jumala on hullu, koska mä en halua mitään tekemistä kirkon porukan kanssa. Koska se ei ole mun juttu. Mä oon opettaja, mä oon tehnyt niin monta asioita, mutta kirkon työ, se ei kuulu mulle. Mutta Jumalalla on hyvä huumori joskus. Kun mä rukoilin Jumalalle, eikä aina vastaus se tulee, se on sinä, se on sinä, se on sinä. Ja no, mä päätin, okei, okay, jos se on mun tehtävä, mä tein sen 5 vuotta ja sitten takaisin opettajan työ. No, kun 5 vuotta mä tein nyt kovaa työtä nuorten kanssa ja Jumala sai toinen kutsu. Nyt tarvitaan sua, koska meillä on aika paljon kansainvälistä porukkaa siellä Suomessa. Nyt tarvitaan sinua. Nyt se on mun tehtävä. Minä hoitan se kansainvälinen työ ja saman tien mä tein työtä Adran kanssa. Ei mun lempisen kanssa. Ja, eli se tarkoittaa, että mun piti matkustaa tosi paljon ympäri Suomen ja ulkomaille. Ja no, viime aikoina mä siis vielä 3 viikon sisällä mä oon matkustanut 6755 kilometriä. En mä tiedä, mitä muut pastorit tekee siellä Suomessa, mutta ainakin mä oon matkustanut tosi paljon. Ja mä kerron teille myöhemmin pikkusen se meidän kansainvälinen työ siellä Suomessa, mutta aloitetaan meidän Raamatun tutkistelu. Ja mä sanon teille suoraan, kun mä avasin se tutkistelu viime sunnuntaina, se tuli semmoinen mieleen, taas puhutaan rakkaudesta. Mun mielestä se on tylsä juttu. Mitä mieltä te olette? Koska mulla oli semmoinen mieltä, se adventisti puhuu liikaa se rakkaudesta asioista. Mutta nyt on semmoinen aika, lopetetaan se keskustelu ja tehdään jotain. Rakastetaan ja tehdään jotain. Koska kun mä olin pieni poika aina kirkossa, rakasta lähimmäisiä. Rakasta naapuri. No kuinka paljon pitäisi rakasta? Ennen kuin joku sanoo, että nyt riittää. Emme tiedä. Mitä mieltä te olette se meidän aiheita? Niin.
Tulee mieleen, että rakkauden vastakohta ei ainakaan ole viha, vaan välinpitämättömyys.
Okei. Okay. Siellä oli.
Niin, joskus se tuntuu, että se, sitä ei niin kuin huomaakaan elämässä ja semmoista, että pitäisi rakastaa tai osoittaa siis silleen niin voimakkaasti, vaan minusta se on joku semmoinen lempeys tai hyvyys, se on niin kuin lähempänä mitä me teemme. Minusta rakkaus on kokenut inflaation.
Jaha, joo. Aha, joo.
Nykyaikana kun ajatellaan. Siinä on tullut niin paljon semmoisia ulotteita, jotka ovat romahduttaneet.
Niin. Jos mä muistan mun oman kokemuksen siellä Suomessa, mä oon semmoinen, no mä, meidän kulttuuri, se on ranskalainen kulttuuri siellä Mauritiussaarilla, niin kuin meillä on kaksi kieliä, ranska ja englanti, mutta se kulttuuri, se on ranskan kielikulttuuri. Mä muistan kyllä, kun mä tulin Suomen asumaan täällä, kyllä se oli tosi vaikea tulla lähemmäksi suomalaisille. Koska aina kun mä haluan halata joku ja sanoa jotain, he menivät taakse vain. Älä tuu lähemmäksi. Se häiritsee mua. Mä ihmettelen, mikä toi on. Miksi? Miksi? Ja vielä myös mä muistan mun oman ensimmäinen rakkaus. Mä olin siellä Stanford Parkin koulussa. Mä olin ensimmäinen musta mies, voit sanotaan, kuka oli käynyt siellä Stanford Parkin sisaroppilaitossa. Oli ensimmäinen. Mä muistan se päivä. Se oli 2 viikkoa myöhässä, kun se kaunis brunetti tyttö. Mä olin 15 vuotta. Aloitin 17 vuotta. Hän tuli sisään. Kyllä wow. Kyllä mä pysäytyin. Mä muistan, kun toinen kävi sanoi, kyllä se on ihan sama kuin apina. Joo. No se oli varmaan jotain kaunis sanottava Annelta, mutta tiedättekö te, se sattui tosi paljon, koska siellä koulussa rehtori sanoi mulle, se on kielletty teidän suhde. Sinä olet musta, hän on valkoinen. Tämä oli ensimmäinen rasismikokemuksia, mikä tuli mulle. Se oli kielletty. Jos mä haluan puhua joku toinen tyttön kanssa, mun piti kertoa joku opettaja tai joku toinen oppilas. Hän menee kertomaan ja sitten se tuli takaisin minuun. Tämä oli mun ensimmäinen rakkaustarina. Ja sitten kun mä sanon tulee, Jumalalla on hyvä huumori, koska nyt minulla on kaunis, valkoinen, blondi vaimo. Mutta mä olin miettinyt siihen aikaan, mitä se tarkoittaa, kun mä käyn kirkossa, se pastori sanoo, rakastaa lähimaisia. Jos mä haluan puhua tuommoinen tyttärin kanssa, joku sanoo mulle, se on kielletty. Koska Ellen D. G. White oli sanonut näin. Joku oli sanonut minulle. No mä oon tutkinut kaikki Ellen G. White-kirjeet, ei ole koskaan nähnyt tätä. Mitä hän on sanonut? Te tiedätte, Ellen G. White on sanonut monta asioita, mutta se ei ole kirjoittanut. Mutta se sattuu. Mutta mikä se on, se rakkaus?
Tulee mieleen, että meidän ihmisten välinen rakkaus se asettaa ehtoja rakkauden kohtaan. Pitää olla jo tietyt tyyppiä ihminen, ennen kuin me voidaan rakastaa toista ihmistä. Mutta jumalallinen rakkaus on ehdoton, se ei aseta ehtoja.
Okei. Mitäs vielä?
Ihminen harvoin pystyy rakastamaan ilman pyyteitä, vaateita, itsekkäitä ajatuksia. Ja kaikki sellainen rakkaus, mikä on pyhä ja puhdas, joka tulee ilman itsekkyyttä, ilman vaateita, kaikki se rakkaus tulee Jumalalta, vaikka se tuleekin ihmisten välityksellä. Ja silloin, kun Raamattu sanoo ihan kylmästi, että jos sinä halvekset jotain ihmistä tai rumaksetaan jotain sananlaskuissa, sanoo, että sinä halvekset hänen luojaansa. Eikö tiedä, että Jumala on tullut hänelle, että sinutkin. Eli silloin, kun me halveksetaan jotain ihmistä ulkonäön, vamman, vaivaisuuden, sairauden, iän, minkä tahansa takia ja värintää minkä muun takia tahansa, silloin me halveksetaan sen ihmisen luojaa, ja meillä, joka on sama kuin meidän oma luojamme, silloin me halveksetaan meidän luojaa. Jumala ei ole luonut mitään Jumalaa. kaikki rumuus tulee perille.
Okei. Kiitos.
Jatkaisin vähän tähän. Minulla on sellainen ajatus ollut jo kauan, että on oikeastaan hyvä, jos on jokin vamma tai jokin, jos on vaikkapa väärä ihonväri, niin sanotusti, tai kuuluu johonkin vähemmistöön, koska sillä tavalla välttyy sellaisilta niin sanotulta ystäviltä, jotka on ystäviä minun kanssa vain sen tähden, että minä olen kaunis ja olen oikea ihonväri ja mulla ei ole mitään vammaa. Siis vammaisella ihmisellä on suoja sellaisia epäaitoja ihmisiä vastaan, jotka rakastaisivat häntä vain sen takia, että hän ei ole vammainen. Rikkailla ihmisillä he voivat saada semmoisia ihmisiä ympärille, jotka liehittelevät heitä, jotka rakastavat heitä sen tähden, että heillä on paksu lompakko. Mutta jos on köyhä, värillinen ja jotakin vielä muutakin, niin silloin välttyy tällaisilta epäaidoilta ihmisiltä.
Niin, okei.
Ellen White on muistaakseni sanonut jossain, että hänelle oli shokki huomata aikoinaan, että ihmiset valitsevat ystävänsä ulkonäön perusteella.
Näin me olemme. Se on meidän tapa. Olisiko joku täällä eteisessä? Okei.
No, Maria, täällä oli eräs sisari.
Anteeksi.
Jumalapa, joka on antanut rakkauden, me ymmärrämme, että meidän tulee rakastaa lähimmäistä. Mutta ehkä siksi, jos eri kulttuuri on ja sitten tulee hankauksia, siis sen tähden, mutta näitä tulee edessä samassa kulttuurissa yhtä lailla hankauksia eroja. Mutta että siis, jos Jumalaa yhdessä palvellaan ja rukoillaan ja hän näin johtaa, niin se koti säilyy siinä Jumalan rakkauden ohjauksessa. Mm. Mutta mä juuri sitä, että kun ajattelen nyt täällä monta kertaa, niin ihminen voi ihastua äkkiä ja rakastua, mutta se ei kestäkään. Mutta sama se on sitten myös kaikissa kulttuureissa ja väreissä. Mm. Että suojata, että ei tulisi se kammia, mutta Jumalassa rakkaus
säilyy, kun olemme Jumalaa rakastaa. No, joku on sanonut, se yksi meidän tapa, ihmisten tapa, se rakentaa muuri. Se on helppo rakennettaa muuri. Sanotaan, okei, hän on musta, hän on valkoinen, hän on köyhä, hän on rikas. Toimies on tyhmä, mutta hänen vaimonsa on fiksu. Ja niin edelleen. Ja kun me teemme näin, se ei auta mitään. Koska mä en pysty olla joku toinen kanssa, jos en halua arvostele mua. Mulla on niin paljon ongelma. Joskus, koska esimerkiksi, jos meillä on joku palaveri joskus siellä Suomessa, mä ihmettelen, kun mä tuun sisälle, mutta se joku sihteeri tulee ja katsoo mua ja sanoo, aha, sinä olet musta. Mä sanon, hetkinen, mitä se tarkoittaa, minä olen musta. Niin, ja sitä ei tiedä, pyytän anteeksi. Tai joku sanoo mulle, että voisi olla, sinä olet ulkomaalainen, sä teet työtä Suomen adventikirkon kanssa. Oletko maksanut liikaa rahaa, sä on saanut työpaikka täällä Suomessa. Se on totta. Se on totta. Ja tätä ei tule, joskus se tulee adventisteilta, kun sanon näin suoraan minulle. Ja Ajatelkää, miltä se tuntuu, jos te lähdette Afrikan, joku afrikalainen sanoo sinulle, kyllä, no, sua ei tarvita täällä, kun sinä on valkoinen.
Ja. Mä juuri ajattelin samaa, että valkoiset, sinne on mennyt lähetystöitä tekee, ja nyt voi tulla sieltä, kun on saanut valoa, tänne tekee lähetystöitä.
Joo. Niin, oot sulla...
Niin, mä ajattelen, että mitä rakkaus on, ehkä me ei sitä pystytä määrittelemään, mutta mitä se saa aikaan. No tässä edessäni Filemonin kirjalla, siinähän oli tällainen, Paavali kertoi siitä, kuinka joku orja oli täältä hänen ystävältänsä Filemonilta karannut. Ja sitten Paavali oli lähettämässä tätä orjaa takaisin tälle, tämän Filemonin luokse. Ja Paavali toivoo, että Filemon ottaisi hänet vastaan, ei enää orjana, vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. Kovin rakas hän on minulle, kuinka paljon rakkaampi sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Tässä on niin kuin kaksi motiivia, rakastaa ihmisenä ja rakastaa sillä perusteella, että joku on Herran oma. Ja tämä, mitä se saa aikaan, sinun rakkautesi on ilahduttanut, rohkaissut, virkistänyt. Ehkä meidän pitäisikään puhua rakkaudesta, vaan pitäisi puhua, että miten voitaisiin ilahduttaa toista, miten voitaisiin rohkaista toista, miten voitaisiin virkistää toista. Että siinä toteutuu tämä ihmisarvo, että siis todellinen Jumalan rakkaus, niin kuin, ei se asettele ihmisiä, tuo on orja, tuo nyt on vapaa, tuo on valkoinen, tuo on musta. Nämä on kaikki semmoisia keinotekoisia konstruktioita, jotka siis loppujen lopuksi niin me ollaan kaikki kuolevaisia.
Näin on.
Jolla samassa menessä kaikki. Jolloin se matka, mitä me tehdään, niin se laatu, se matkan laatu, on mun mielestä niin kuin se tärkein. Ja siinä kaikki nämä rakkauden ilmenemismuodot niin ovat niin ilmaa pyörän puissa.
Kiitoksia, joo. Aha, tämä on aika paljon, okei. Okay.
Mä ajattelin tässä, että mulla oli naapuri Uppsalassa, mä asuin, niin Alakilassa asuu afrikalainen, suomalainen vaimo. Sitten niin kuin erosi siinä vaiheessa. Sitten mä muutin tuonne toiseen paikkakunnalle, niin hän auttoi mua muuttamaan veljensä kanssa. Me keskusteltiin paljon, niin mä tykkäsin, että se oli hirveän viisas. Mä katsoin niin kuin ylös, että se oli paljon viisauksia hänessä. Onhan varmaan jossain suomalaisessa ja ruotsalaisessakin, mutta mä niin kuin näin, että monet katsoo niin kuin afrikalaisia, että ne on tyhmiä. Ne ei ole tyhmiä. Mä olen niin paljon ollut se tekemisissä afrikalaisten kanssa. Siellä on hirveästi viisautta ja elämän kokemusta. Ja se niin kuin sanottuna, että me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Mikä ihonväri, mikä tausta on. Se on ihan saman tekemää. Se kokemus on mulla vielä. Mulla on yksi ystävätäri, jolla oli afrikkalainen mies jonkin aikaa. Ja hän kysyi minulta, miksi sä voi ottaa afrikkalaista. Koska no kun en voi. Mutta siinä ei ole mitään rasismia. Ei meidän ole pakko ottaa, jos emme haluta. Ei sen takia vaan, että no, kun en ole rasistinen, niin otan sen. Siihen kuuluu rakkaus kanssa.
Okay. Että
me kuullaan kaikki eri rotuun.
Kiitos.
Kaksi ajatusta vähän, että olen työyhteisössä, missä on kyllä kaikki väliin edustettuna. Ja tässä joku päivä tuli hyvin harras muslimi Lähi-idästä mun luokse ja sanoi, että Leena, Ruotsissa on hyvin suuri suvaitsevaisuus, mutta siellä saattaa olla sellainen 5% jonkinlaista diskriminointia. Mutta täällä työpaikassa ja sinun kohdalta en ole huomannut yhtään, mä tulin kiittämään siitä. Ja ei ole kysymys siitä, että puhutaan erilaisista uskonnoista, rasismista, ihonväreistä. Minulla on hyvin tummia siellä työssä ja on hyvin vaateita ja on kaikkia. Vaan että me pystyisimme kunnioittamaan toinen toistamme ihmisinä ilman mitään tämmöisiä ulkoisia uskonnosta, ihon väristä, kulttuurista, taustasta riippumatta. Ihmisiä me olemme kaikki. Sitten olen kyllä ihan selvillä siitä, että jos on esimerkiksi kasvanut ja elänyt muslimimaassa, niin ajatustapa on erilainen. Mutta siinä tietenkin täytyy niin kun katsoa, että miksi ja millä lailla me asioita ajattelemme. Sitten toinen asia, tämä vaan sanoin näistä, että ehkä me tunnemme kipua tavalla tai toisella aina, kun muutamme yhdestä kulttuurista toiseen. Ja siellä voi tulla niin kuin erilaisia törmäyksiä. Toinen vaan, että tässä meidän Raamatun tutkistelussa haluttiin myös korostaa sitä Jumalan intohimoista rakkautta meitä kohtaan. Että jos me ihmiset, ja vaikka me emme pysty, niin Jumala haluaa meitä, tai hän rakastaa, Jeesus Kristus rakastaa meitä jopa mustasukkaisesti.
No niin, okei. Joo, yksi vielä ja sitten mennään pikkusen eteenpäin.
Jos haluaa seurata Jeesusta, niin kyllä törmää enemmän tai myöhemmin tähän, mihinkä sinä törmäsit siellä Englannissa. Sanotaan, että tämä on kiellettyä, ei noin saa tehdä. Jeesukselle sanottiin niin. Jeesus toimi monta kertaa vastoin näitä kieltoja, joita tuli. Ei sovi samarialaisen kanssa olla tekemässä. Ei naisten kanssa pidä puhua. Siis jos ei elämässään koskaan törmää tähän kieltoon, niin todennäköisesti ei seuraa Jeesusta askelissa.
Niin. Mutta ennen kaikkea meitä pitäisi muistaa, me olemme Jumalan lapsia. Ja siellä alussa ensimmäinen Mooseksen, jos luetaan ensimmäinen Mooseksen ensimmäinen luku 26 ja 27, siellä sanotaan, Jumala sanoi, tehkämme ihminen, tehkämme hänen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja halitkoon hän meren kaloja, taivaan ja edelleen ja edelleen. Mitä se tarkoittaa, jos Jumala loi meitä hänen kuvakseen? Mikä se on se teidän Jumalan kuva? Minkälainen se on se sun Jumala?
Jeesus on tullut näyttämään meille Jumalan. Ja hänen kauttaan voimme saada tämän oikean
merkityksen. Joo, ja Raamatussa meillä on aika paljon esimerkkejä, mitä Jeesus teki. Kun hän oli täällä maan päällä, hän rakasti kaikki. Hän teki hyvä. Hän oli ihmisten kanssa. Mutta jos ajattelee, kuinka paljon meistä meillä on aikaa olla prostituoiden kanssa tai huumeita nuorten miesten kanssa, köyhät ihmiset kanssa. Me olemme aloittaneet siellä kansainvälinen kirkossa 4 viikkoa sitten antaa joka sunnuntaina antaa ruokaa köyhille. Ja meitä syytettiin, miksi te teitte tätä? Se ei kuulu meidän kirkko, meidän tehtävä, se tuodaan ihmisten Jeesuksen luo. Eli joku on sanonut, että meidän tehtävä se heti, kun tavataan ihmiset, kerrotaan heille, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolesta. Älä tee sosiaalityö, tee Jumalan työ. Tästä tuli myös luterilainen kirkon porukan kanssa, koska mä olin ei-kymmeninen porukan kanssa. Se ei kuulu kirkon tehtävä. Mutta Jeesus teki tätä. Jeesus tuo ihmiset lähemmäs, koska hän oli heidän kanssa. Hän puolusti naisten asema, lasten asema. Hän oli syntisien ihmisten kanssa. Hän arvostelee ihmisiä. Hän rakasti heitä. Tässä on meidän tehtävä.
Niin. Minun mielestä Raamatun sana on hyvin selvä. Jos me luemme Raamattua, Mooseksen kirjoissa sitä sanotaan hyvin moneen kertaan, että meidän tulee pitää huolta heikommista, köyhistä, leskistä, orvoista, myöskin olla oikeudenmukaisia tuomareita. Ei ihmisen käsissä kaikki se, mitä Jumala on sanonut, se vääristyy niin helposti. Me olemme ihmisiä ja me vääristämme jokainen ehkä tavallamme aina sitä Jumalan puhdasta tarkoitusta meidän elämässämme. Ja eihän meidän tarvitse väittää siitä, mitä ihmiset sanoo, jos meillä on tehtävä Jumala.
Joo, mä olin keskustelin Timo Soinin kanssa muutama päivä sitten, Timo Soini sanoi mulle, miksi sinä tulit Suomeen? Mä sanoin suoraan, että mä tulen tänne häiritsemään sinua. Hän oli tyytyväinen.
Minä oli mielenkiintoinen kokemus, viittaan tähän, mitä Arja Orussa sanoi, että me luokittelemme ihmisiä ja katsomme, jos jollakin on jotakin erikoista, niin me niin kuin otamme hänestä takapakkia. Olin kuuntelemassa, monet teistä, ainakin nuoremmat tiedätte, Ruotsissa on hyvin kuuluisa räppäri Doggy Doggy Liito. Olin kuuntelemassa, hän on hyvin suosittu nuorison keskuudessa.
Niin, mä oon kuulunut.
Joo, ja nyt hän on löytänyt Jumalan. Mm-hmm. Ja kuulkaa, se todistus, jonka hän on, se sali oli täynnä nuoria. Minun ystävättäni ja minä me kuulemme vanhempaan polveen, mutta me emme voineet tehdä mitään muuta kuin itkeä. Mutta siellä tapahtui jotakin. Siellä aivan edessä oli tällainen Down-syndroomaa sairastava nuori tyttö. Ja minä huomasin, että kaikki niin kuin, hän sai jäädä istumaan yksin. Ja kaikki niin kuin vähän, jaha, tällainen. Ja yhtäkkiä, mitä teki tämä nuori tyttö? Hän nousee ylös. Hän menee Doggy Doggy Liiton luokse, halaa häntä ja sanoo, minä niin rakastan sinua ja minulla on sinulle lahja, hän antoi jotakin. Kuka, se koko se sali tuli toisenlaiseksi. Hän antoi jotakin sellaisen opetuksen meille jokaiselle, että se ainakin minun mieleeni jäi lähtemättömästi. Että monta kertaa me tosiaan luokittelemme ja sieltä tuli sitä aikaa. Ja se oli todella tällainen oikein tämmöinen, että me kaikki, ja nuoret rupesivat aplodiraamaan ja koko sali muuttui.
Hieno. No niin.
Kerro, kuka on Timo Soini?
No, Timo Soini on se perussuomalainen johtaja siellä Suomessa.
Poliitikko.
Ja iso mies, kuka puhuu liikaa.
Joka on sitä mieltä, että ei lisää maahanmuuttajia Suomeen.
Niin on. Siksi mä sanoin edelleen, että mä tulen tänne häiritsemään Suomea. No niin, okei. Jos ajattelee, okei, mennään alussa myös. Jumala loi ihminen, koska hän haluaa rakentaa joku suhde meidän kanssa. Koska se ei ole sama hänen suhde enkelin kanssa. Ja Jumalan haluaa rakasta. Jos Jumala haluaa rakasta, and that's me. Ja kun Matin tutkistelu kertoo, meillä on niin paljon tarinoita siellä sisältä. Jos siellä kerrotaan Abraham ja Saaraa ja Iisaak ja Rebekka. Mitä me voimme opettella heidän suudesta?
Niin. Usko oli suurista luottamista.
Okei, okay, hyvä.
Jeesus toi aina uuden näkökulman rakkauteen, kun hän antoi käskyn, että meidän tulee rakastaa myös vihollisiamme. Mutta eikö tämä ole täysin mahdotonta? Mitä te ajattelette, että voidaanko me rakastaa yleensä vihollisia?
Okei.
Minä ajattelin, että Jeesus on myös vanhan testamentin Jumala ja siellä jo on aivan samalla lailla Elisan aikana siellä oli vihollisjoukko, joka saatiin kiinni, ja nämä israelilaiset sanoivat, että tapaammeko heidät kaikki, niin Elisa sanoi, että ei näin tehdä, vaan kattakaa pöytää, sitokaa heidän haavat, antakaa heille ruokaa, ja näin kohdeltiin vihollisarmeijan hyökkäjiä. Ja mitä tapahtui? Nämä lähtivät kotimaahansa ja Israel sai olla rauhassa hyvin monta vuotta siinä sanotaan sen jälkeen. Tässä käytännössä tehtiin se, mitä sinä Kari sanoit, että rakastakaa. Se riippuu siitä, minkä sisällön antaa sana rakkaus, mutta että kohdeltiin heitä ystävällisesti, ei vihollisena, vaan tarvittiin ruokaa, hoidettiin niin kuin Loutias samarialainen hoiti haavat ja sitten he saivat mennä kotiinsa. Ja tämä on Jumalan valtakunnan periaatteita.
Niin, ja vielä myös meidän pitäisi muistaa, kun saatana pyörii joka päivä. Se hänen tehtävänsä se sekoittaa meidän elämä ja sekoittaa kaikki, mitä Jumala haluaa tehdä meidän puolesta. Mutta jos ajattelee tämän päivän nuoret, mitä he ajattelevat, siis okei, mä en tarvi mennä naimisiin. Ja joku nuori poika sanoo mulle, kyllä mä en jaksa mennä naimisiin. Koska naiset ovat ihan sama kuin auto, pitäisi kokeilla ensin. Jos se on hyvä auto, ostetaan, jos ei ole hyvä, otetaan joku toinen. Tässä on meidän ideoita, että nyt mitä me ajattelemme. Ja nyt meillä on homoliitto, lesboliitto, kaikenlaista. Ja Jumala on antanut meille selkeä ajatuksia täällä. Jos hylketään tätä, mitäs meillä on? Meillä ei ole mitään.
Kaikki ihmiset tulee ottaa Jumalan rakkauden yhteyttä. Puhuit omasta ja Espoista, kyllä he ovat myöskin Jumalan rakkauden.
No kyllä, joo, en mä halua sanoa, että ei ole, mutta ainakin, joo, joo, ideoita se älä tee mitä Raamattu sanoo, teidän mitä minä, mä teen mitä minä haluan, koska se on sopiva minulle.
Ja siihenhän tavallaan on oikeus, koska Jumalankin rakkaus on perustuu niin kuin molemminpuolisuuteen ja siihen liittyy tämä vapaaehtoisuus. Ja tästä lukisin vielä, kun Paavali sanoi, että minä voisin määrätä, mutta rakkauden nimissä mieluummin vain vetoan. Toisin sanoen Jumalakaan ei pakota meitä johonkin, vaan hän vetoaa meihin. Ja tämä, mistä motiiveista ihminen tekee. Mä luulisin näin, että meidän tämmöinen emotionaalinen kykymme rakastaa on sangen rajallinen. Mutta jos meidän motiiviksi tulee se, että me teemme sen tähden, että Jumala rakastaa meitä ja tämäkin ihminen ja tämä on niin kuin Jumalan omaisuutta. Jos me saamme niin kuin poistettua siitä tämmöiset inhimilliset esteet, ja saada motiiviksi sen, että me toimimme, niin kuin Leena sanoi, koska se on niin kuin Jumalan valtakunnan periaate, tämä, että vihollisillekin annettiin hyvää ruokaa ja hoidettiin heidän haavat. Että meitä ei saisi niin kuin ohjata tämmöinen yli ihmisten ja inhimillisten rajoja menevä motiivi. Emme usko, että me muuten pystymme rakastamaan edes rakkaitamme.
Okei, otetaan muutama minuuttia. Mä ajattelen, että teidän mielipiteessä laululen laulu. Mitä tämä tarkoittaa teille kaikille täällä? Koska se on mielenkiintoinen, kun luhetaan se koko patka, mitä sisältä on. Se on ensimmäinen erotika, kirja voi sanota, jos luhetaan se. Miksi Jumala on laitanut se tämä.
Miksi
Raamattu
ei?
Vuotaa. Miksi, joo, miksi ei? Se on hyvä, hyvä, hyvä. Ja miksi ei? Hyvä. Miksi se on täällä?
No, eikö täällä aamussa ollut myöskin tämä, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi?
Joo.
Miten se on siellä, niin. jos ei...
No, mä kysyn, koska kun mä olin nuori poika, se oli kielletty, jos joku nuori poika tai tyttö haluaa lukea tätä. Noin. Meitä sanottiin, se oli kielletty.
Se on kuulemassa Salomon kirjoittava.
Niin, niin. Mutta se, onko se seksikirje, onko se siellä rakkauskirje, mitä se kertoo oikeasti, se laulujen lain?
Minä olisin kuullut, että se kertoo eniten kuitenkin Jumalan rakkaudesta hänen omiinsa. Että Jeesus on se surko. No. Se kertoo näistä lämpimistä tunteista. Sellaisen tässä kohtaa on kuviteltu näin, kun olen sellaisen sanan.
Okei, okay. Joo.
Miksi me emme voisi ottaa tekstiä ensinnäkin? Juuri sellaisena kuin se on. Ja se on Jumalan sanassa sen takia, etteivät nämä arvot ja arvostukset vääristyisi. Niin kuin sanoin, minä olen työyhteisössä, jossa on hyvin monenlaiset uskonnot edustettuna, paljon hyvin ääri-islamin edustajia. Ja olin huoneessa, jossa piti sellainen... teini-ikäinen tyttö, hänen piti riisuutua. Se oli jotenkin hänelle niin häpeällistä. Siinä ei ollut miehiä lähelläkään, oli vain minä ja vähän vanhempi nainen. Vanhemman naisen piti kääntyä selin. Ja minä sanoin, että miksi sä koet tämmöistä häpeää? Sinut on Jumala luonut. Mutta että erilaiset uskonnot, erilaiset käsitykset, jos me emme uskalla lukea Raamattua niin kuin se on, niin kaikki vääristyy. Ja näin ajatellaan, naisten täytyy peittää itsensä, ettei näe, tuskin näkee silmiä edes, koska on niin suuri kiusaus miehille, jos ne nyt sattuisi näkeen yhden kiertuvan jostakin. Näin me ihmiset. Jos me emme uskalla nähdä, minkälainen Jumala ja minkälainen hänen
suhde. Mutta ainakin mun oma mielipiteeksi se tämä laululle laajuus, se kertoo meille Jumalan suhde meidän kanssa. Tässä on mitä se pointti täällä. Totta kai siellä on, jos luetaan ensimmäinen kerran, kyllä se on aika pelottava asia, kun ne luetaan, siis Raamattu.
Miksi se olisi pelottava?
No, jos joku ei ole koskaan nyt lukea Raamattu, mun mielestä se tulee iso yllätys heille.
Onko se meidän ennakkoluulo?
No se on varmaan meidän. Se on varmaan meidän, totta kai. En mä sano, se on varmaan meidän. Mutta ainakin mä oon lukenut 3 kertaa viime viikolla. Kyllä se on mahtava ja se heti se tulee mieleen. Kyllä minulla on hyvä Jumala, kuka rakastaa minua. Hän haluaa olla minun kanssani joka minuutti, joka sekunti, joka päivä, joka vuosi. Tässä se, mitä täällä se kertoo minulle.
Onko lisätä myös, että minun kehoni, ruumiini on myöskin hänelle, siis meidän ei tarvitse halveksia eikä ylikorostaa tiettyjä asioita, vaan että me saamme olla hänen luotujaan juuri sellaista kuin olemme. Hyvällä. Joo. Omalla kunnolla omistaa ruumiimme ja sielumme ja kaikki, mitä meissä on. Eikä vääristää, niin kuin tämä päivä yliseksuaalisoi ja käyttää mielellään hyväksi toista ihmistä henkisesti ja myöskin fyysisesti. Jumala haluaa tasapainoa meidän elämäämme, mutta myöskin, että me saamme hyväksyä itsemme Jumalan luotuina yksin.
Hyvä. Mikä se on meidän aikataulu?
Täällä meillä ei ole kiirettä.
Ai jaa, se ei ole sama kuin Suomi. Suomi kyllä.
Ei ole, täällä
pakko,
ei ole.
Pakko lopetetaan kello 12, jos kaikki lähtee pois. Okei,
kyllä teillä. Se lopetamme varttia yli.
Mutta meillä ei yleensä ole täällä. Kun meille tulee vierailija, silloin meillä ei ole kiirettä.
Ai jaa, no hyvä.
Se on paljon parempi kuin pitkä matka. Niin
me olemme pitkiltä matkoilta, me haluamme olla täällä yhdessä.
Aha, mua ei tarvitse mennä katolinen kirkkoon huomenna ja tunnistaa kaikki synti. Okei. No, niin.
Tämä laulujen laulu, taikka siis kaikki mitä sisältää, mun mielestä se on myös sellainen, voi toimia käytöksen kultaisena kirjana suomalaiselle miehelle, joka hyvin harvoin muuten sanoo tällaisia asioita. Miten kaunis oletkaan kallista, miten kaunis on katsesi, kyyhti ja vatsa.
Kyllä hän sanoo ennen haat, mutta ja sitten se on loppu, niin. Se on sanottu.
Niin, mutta jos tästä jotain tarttuisi, niin sen takia se varmaan sinne on laitettu.
Joo.
No, saanko sanoa vähän tuohon lisää, että mä olin avioliitossa, niin mä sitten kerran kysyin mun mieltä, rakastatko, mä sanoin, että joo, ja mä sanoisin, kun se loppuu.
niin, näin on.
Se ei niin kuin se suomalainen mies, niin se ei halua niin. Tunnustaa sitä rakkautta, niin
joo.
Aika useasti.
Mä kerron tuolle lyhyesti, että ensimmäinen, kun minulla oli puheenvuoro siellä Anankadun kirkossa, se puhuin englantia ja Atte oli muun kansani tulkamassa. Ja sitten mä olin sanonut jotain ja sitten Atte oli hiljainen. Ja toisen kerran ja hän oli vielä hiljainen. No mä katson hänet ja tulee hän itki. No mä otin se paperi ja mä antoin hänelle. Ja sitten mä olin halannut Atelle. Ja kun mä olin käynyt kotona, puhelin soi vaimoni, niin sanoi mulle, että se on tarkoitettu sulle se puhelu. Mä sanoin, että kuka se on? No, puhu vain. Ja se nainen puhuu englantia. Ja se nainen sanoi mulle, kiitos Maria, sinulla oli hyvä puhe. Mä ala tuo sun homo-tapa kirkossa. Se oli 18 vuotta sitten. Mutta se oli mulle, koska mä oon oppinut, okei, kirkossa halataan. Tiedätkö, mitä meidän tapa? Mä olin tuossa saarella, kun tulen kirkko aamulla. Pastori on siellä oikealla, vaimoni on vasemmalla. Vaimoni antaa suukolle kaikki miehille ja pastori antaa suukolle kaikki naisille. Onko toi hyvä tapa vai ei? Mun mielestä se on tosi hyvä. Ainakin mä tein sen siellä Suomessa, kun pystyy. Okei, mulla on vielä pieni tarina, mitä mä haluan kertoa teille. Mutta, luetan siellä toisen Mooseksen kirja 25. jaehetta, 20. luku. Se on tuttu paikka meille kaikille, mutta siellä sanotaan
suku, mitä jäi?
5.
Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.
Tämä on aika kova. Tämä voisi olla, että Jumala on mustasukainen. Minkälainen Jumala meillä on? Miksi hän sanoo näin?
Ei se jatkuu, että minä teen laupeuden turhassa.
Joo. No jos minä rakastan vaimoni ja joku toinen mies tulee lähemmäksi, mitä mä teen? Tai jotain. Mä en jaksa. Koska se on mun vaimoni. Minä rakastan sen. Älä tuu lähemmäksi. Koska jos sinne tulee, kyllä tapahtuu jotain. Mutta onko se sama Jumalalta? Jumala sanoo näin, jos joku tulee lähemmäksi, sä palvelee joku epäjumala. Mitä mä teen?
Väkivalta tai väkivallan uhkaaminen on aina väärin. Kaikissa tapauksissa.
Ajattelisin, että Jumala, jonka ajatukset on niin paljon korkeammalla kuin aivosolun maasta meidän ajatuksista, niin ja haluan tällä sanoa, että sosiaalinen käyttäytyminen periytyy. Ja ne käyttäytymismallit lapset oppivat ja sillä lailla se kirous jatkuu. Mm. Ei tarvitse Jumalan kirota, vaan silloin kun me valitaan erilainen tie, minkä hän on meille osoittanut, kun me valitaan ei-siunauksen tie, niin se kirous jatkuu, kunnes hän taas pääsee sen kirouksen sieltä poistamaan tarttumalla meidän elämämme, tai me annamme elämämme hänelle. Ja sitten vasta siunaus samalla lailla. Jumalan uskollisuus, äidin ja isän uskollisuus siunaa seuraavaa polvea vaikka he eivät ehkä valitsisikaan palvella Jumalaa.
Mm-hmm. Okei, okay, täällä oli.
Niin, mä ajattelin tuosta, jos se saa sanoa, että toisilla miehillä, että on lähemmäs. Sitten on kulttuureita, joissa kun tulee vieras kylään, niin kuin vieraille halutaan tarjota parasta, niin talon isäntä tarjoaa puolisoansa työseuraksi. Mm-hmm. Että näissäkin on niin monia tapoja käsittää tämä asia, mutta vielä tuosta laulujen laulukirjasta. Aika mielenkiintoista se, että miksi ihmiset tarvitsevat tällaisen selityksen siihen, että se on joku Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Ja jos näin on, niin eikö silloin ihmisten välinen suhde joudu korkeammalle kunniaan, kun Jumalakin ottaa sen ikään kuin malliksi, jolloin voidaan ajatella, että se ihmisten välinen suhde on ikään kuin malli Jumalalle, eikä päinvastoin. Tällä halusin sanoa sen, että mitä jo Leena korosti siinä, että sitä, että Raamattu on kaikessa tässä ihmisen fyysisessä ja henkisessä ja emotionaalisessa kuvauksessaan avoin ja rehellinen, ja miksi me lähtisimme sitten niitä jotenkin arvottamaan eri tavalla kuin mitä avoimesti Raamatussa on. Minun mielestäni meidän täytyy se hyväksyä ja myöskin opetella arvostamaan samalla tavalla.
Okei. No mä haluan lopettaa kohtaa, koska aikaa meni, mutta mä haluan kertoa teille pieni tarina, mutta mun tulee tänne, koska se on semmoinen tarina, mutta tai se tapahtui, olin vain 5 vuotta sitten, kun olin vaimoni kanssa siellä ravintolassa. Me istuttiin ja tilasin sen ruokaa. Se oli se intialainen ravintola. Ja sitten tuli sisään pieni tyttö, isosisko ja isä ja äiti. Ja heti se pieni tyttö tuli mun luo. Ne katsoi mua ja sanoi näin. Kuka sinä olet? No kun se hämmästyy, niin sanoo, anteeksi. No kerro, kuka sinä olet? Ja sanoo, minä olen Maria. Aha, no missä maasta sinä olet? Entä mä olen syttynyt Maaritustaarella. No missä se on? No kerro. Ja sitten, kuka se nainen on? Onko sulla lapsia? Ja paljon kysymyksiä. Ja sanoin, että nyt lopetetaan se poliisin juttu. Nyt minä kysyn. Istu täällä. Ja tyttö istuu, mä sanoin, että no kuka sinä olet? Se on sama. Sama. Kyllä se meni pitkälle. Ja sitten se tyttö sanoi mulle, no anteeksi, mä tuun kohta. Ja lähtee sanoa äidille, okei, minä haluan ranskalaisia ja ketsuppia. Se on tavallinen suomalainen tyttö. Ja sitten tuli takaisin ja sanoi, no lähdet sä heti kotiin. Mä sanoin, kyllä, joo, kohta lähdetään. No älä lähe, istu täällä, mä tuun hetken päästä. Ja mä lähti ulos isosiskonin kanssa. Ja sitten tuli sisään. Ja tuli lähemmäs ja katsoi mua ja sanoi, kuule musta seta. Minä rakastan suo. Sinä olet minun ystäväni ja antoi mulle ruus. Et koska tavannut se tyttö ennen tai sen jälkeen. Mutta mulla on vielä se kuiva ruusu siellä kotona. Mä muistan hänet joka päivä, kun mä nousin sängystä, mä näin se ruusu. Ja mitä tyttö sanoo mulle? Musta setä, minä rakastan sinua, sinä olet minun ystäväni. Ja se kertoo minulle myös, minkälainen suhde Jumala haluaa meidän kanssa, koska se mitä Jumala sanoo meille joka päivä, kuule Maria, kuule kaikki teistä, minä rakastan sinua, minä haluan olla sinun ystäväsi. Tässä on se meidän Jumala. Ja muistetaan myös, hän kuoli meidän puolesta. Miksi? Koska hän rakasti meitä. Hän haluaa rakentaa meidän suhde hänen kanssa. Meillä on iso, mahtava, rakastava Jumala. Jumala siunaa kaikki teistä. Amen. Ja mun raamatuteskustus on vaan erilainen kuin aina mä toivonut, mutta ainakin se on kolmas kerta, kun mä oon tehnyt suomen kielen raamatun tutkistelun.
Kyllä, hyvin meni. Kun rakastava Herra on mukana, niin se menee aina hyvin. Laulu 187. Rakkaus valtaa mieleni, kun muistan Jeesusta. Juuri sinä sanoit, hän on kuollut meidän puolestamme. Se saa myöskin valtaamaan meidän sydämemme. Laulu 187, siitä jakeet 1, 4 ja 5. Noustaan seisomaan ja Marielle-veli, voisitko johtaa sitten loppurukouksessa myöskin? Niin tämän jälkeen, kun olemme laulaneet.
Sinua. Kiitos Jumala, kun sinä rakasti meitä niin paljon, sinä lähetti poikansa maan päällä. Hän kuoli meidän puolesta. Sinä teki tätä, koska sinä haluat rakentaa meidän suhde, mitä alussa Eeva ja Adamit oli rikkonut. Ja taivanissa, anna meille anteeksi ja opeta meille rakastaa. Ja sama kuin sinua, Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Amen.